Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
This is me, Lisa Eckstein. I was on a vacation trip in Yugoslavia on the Adriatic Sea. It was in the fall of 1932, shortly before the Nazis came to power. I'm Lisa Eckstein, married Fitko.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Leposavića. Čuli smo i glas Lize Eckstein-Fitko, snimljen 1999. kad je imala 90 godina.
Čuli smo je kako komentariše svoju staru fotografiju. Snimljena je u Jugoslaviji. Bila je tada na odmoru, na Jadranskoj obali, i bila je jesen 1932. Nešto malo pre dolaska nacista na vlast u Nemačkoj.
Dolazak nacista promenio je mnoge živote, prekinuo ih, izmestio.
26. i 27. septembra 1940. pokušavajući da iz Francuske pobegne od nacista u Ameriku preko Španije i Portugalije, svoj život je završio Walter Benjamin u malom katalonskom mediteranskom mestu Port Vau.
A od francuske obale do španske granice kroz istočne Pirineje jedva prohodnom stazom sprovela ga je Liza Eckstein-Fitko, legendarna evropska antifašistkinja.
Benjamin je tada imao 48 godina, Liza Fitko 31. Staza od francuske obale do Port Boa danas se zove staza Waltera Benjamina.
And now?
Mi smo uspeli da pronađemo jednog čoveka ovde kod nas koji išao stazom Waltera Benjamina. Dakle, to je tamo između Francuske i Španije, odnosno i Katalonije. To je Jovica Aćin. Dobar dan, Jovice.
Dobar dan.
Zašto ste se rešili da idete putem Waltera Benjamina?
Ja sam išao zapravo dvostruko do njegovog groba. Išao sam zbog Waltera Benjamina, razume se. Jednom sam išao iz Barcelone, preko Girone, sve to do Port Boa. To je granično mesto. Granično mesto između Španije ili Katalonije i Francuske, gde je jedna velika željeznička stanica postoji koju je sagradio Eiffel. I to je bilo malo kao neka vrsta hodočašća. A zatim sam išao, pošao sam svoje vremeno, to je iz Marseja, vozom maltene do same granice, onda sam išao tim obroncima istočnih Pirineja i prešao sam tačno onom stazom kojom je išao i Walter Benjamin kada je bežao od nacističkih progona u Francuskoj do tog mestarstva koje sam već spomenuo, Port Vau, gde se ubio, pretpostavlja se da se ubio, a možda i ubijen, ne možemo znati. U svakom slučaju. Dakle, razlog mog je bio hodočašćenje Benjaminovom grobu.
Da li bi mogao da nam objasniš šta je to što čoveka uzbuđuje kad se nađe u takvoj situaciji da ponavlja nešto od nekoga do koga mu je veoma stalo? Šta je to što ga tu privlači i uzbuđuje?
Pa, pre svega, sam život onoga zbog koga hodočasti. Walter Benjamin. Po meni svakako intelektualna figura, jedna od najistaknutijih u prošlom veku. Pre svega zbog svojih tekstova, koji su mnogo čemu uspevali da dopru do istine tog vremena, 20. veka. I još dan danas, kada je reč o njegovim istorijskim uvidima, i dan danas njegovi stavovi su izuzetno aktualni. I to je autor, to je mislilac do koga mi je decenijama bilo stalo, prevodio sam ga, mislim da sam ga i najviše od svih prevodilaca ja preveo, pored još dvojice autora koje sam prevodio, mislim na Friedricha Nietzschea i Franca Kafku. Dobra je veza između Kafke i Benjamina, jer je Benjamin doživljavao sebe kao dvojnika Kafkinog na svoj način. Njegov život, s obzirom na da je morao da ode iz Nemačke, koje je Hitler tada zauzeo, stekao vlast, je život, rekao bih, simptomatičan za taj prošli vek. Po mnogo čemu. Dakle, on je čovjek morao da beži iz zemlje, izgubio je svako državljanstvo, bio je potpuno bez državljanstva, živeo u Francuskoj i eto, ilegalno prelazio granicu i na taj način postavio pitanje samih granica. Nije jedini koji je bežao, jer su se mnogi pisci, umjetnici, intelektualci i ostali iz Evrope, pre svega preko Francuske i preko te granice između Francuske i Španije, zatim Portugalije, odatle su se uglavnom iskrcavali u Meksiko ili u Južnu Ameriku ili u Sjedinjene Američke Države. Dakle, njegov život mi je već, s obzirom da je bio i u logoru, život mi je bio nešto što me stalno privlačilo, upravo kao da se taj život u neku ruku i u meni samom ponavlja. On je doživljavao, rekoh, sebe kao dvojnika. Da. Kao dvojnika Kafkinog. A ja sam u izvesnim trenucima doživljavao njega kao svog dvojnika. Uostalom, njegov otac se zvao isto kao moj otac i njegov sin se zvao kao što se moj mlađi sin zove.
Stefan.
U jednom trenutku se čini da je 90. godina prošlog veka Walter Benjamin bio najcitiraniji, pod znacima navoda, autor. Koja god tema je bila, Walter Benjamin je negdje bio moto ili priča. Odjednom, kao da je negdje nestao. Da li je taj raspad zemlje, ta velika drama i trauma koju smo imali 90. godina učinila da mi u, da kažem, nekadašnjoj Jugoslaviji, pa i ovdje u Srbiji, možda bolje razumemo ili nam bude Walter Benjamin bliže?
Pa, treba znati da Walter Benjamin je posle smrti svoje, kad su i ta rukopisna ostavština njegova pronađena, priređena, objavljena, bio jedan od najčitanijih autora, kad je reč o mislijocima, filozofima, pa čak i pisima, u svetu. I postao je sve čitaniji. Naravno da taj talas se pokrio i nekadašnju Jugoslaviju. I mi smo ga čitali, bilo je u početku veoma malo prevoda njegovih tekstova, njegovih knjiga, ali potom je bivao sve više. I ja ne bi mogao baš potpuno da se složim sa vama u pogledu toga da je zavladala neka vrsta oskudica u Benjaminovom prisustvu u našim radovima. Mislim da, sudeći po knjigama koje sam preveo i koje se prodaju, i dalje je on izuzetno prisutan. On zaslužuje da bude, razume se, prisutan. Tako da ja ne mogu da kažem da, možda eto, za razliku od vas.
Ja mislim na naše, recimo, autore, na nekadašnju Jugoslaviju ili recimo Srbiju.
On uvijek ima svojih čitalaca. Dan danas, čak i ako mi, kažem, čitajući časopise ili knjige, ne otkrivamo reference, toliko referenci na njega, i dalje je on, ja bih rekao, prisutan. Nedavno je somborski časopis Domiti posvetio temat jedan upravo Walteru Benjaminu. Mislim da će se on opet postati sve prisutniji, ponovo ćemo se na njega pozivati. Ja sam napisao roman gdje se on u neku ruku ne baš pod svojim imenom, ali mnogi elementi iz tog lika koji u mome romanu...
To je pilot tramvaja u stvari knjiga.
Pilot tramvaja, upravo ste, Snežana. Dakle, vidi se i po odzivu na tu knjigu, kad prepoznamo da je to i tu pitanju Walter Benjamin. Mnogo od onih iskustava za koje me pitate kada reču o mom hodočašenju, njegovom grobu, se našlo u tom romanu, u toj knjizi. Znači da je u pitanju zaista, moram da istaknem, roman, da nije sve kao što je realno, ali je mnogo što šta malo istaknutije, malo dramatizovanije, na neki način malo, rekao bi čak, jasnije i efektnije u tom romanu kada je reč o njegovom životu i tom prelasku granice i kako je on u stvari završio.
Da, Jovice, spomenuo si taj odnos sa Kafkom, Walter Benjamin Kafka. Da li su njih dvojica, Kafka umire 24. tada je 32 godine imao Walter Benjamin, da li su nekad imali prilike da se sretnu?
To je odlično pitanje, Radonja. Dopada mi se. Zato što upravo što se osjećao kao dvojnik. Ne treba zaboraviti činjenicu da je 1914. godina u Minhenu Kafka se našao da čita svoje književne radove. Zahvaljujući svom prijatelju Maxu Brodu, on je bio preporučen jednom tamošnjem knjižaru koji je bio sklon ka tim avangardnim strujenjima u književnosti, nemačkog jezika pre svega, ali sam Max Brod nije došao. Samo je Franz Kafka došao u Minhen. U tom trenutku u Minhenu se osim Rainera Marija Rilkea, pesnika koji danas volimo da ga čitamo i znamo, i Geršoma Šolema, tada se još zvao Gerhard Šolem, prijatelj Waltera Benjamina, samog Benjamina koji je tamo došao zbog svojih studija, bili su u istom gradu, u istom danu, ali se nisu sreli. Zato što su planirali i Šolem i Benjamin da idu na to književno veče na kojem je bio Rilke, ali eto nisu otišli, sprečeni, to je neznano zašto i kako. Dakle, imao je priliku da upozna Kafku, mislim na Benjamina, imao je priliku da upozna Kafku, onoga u koga će se kasnije, samo koliko, ni 10 godina kasnije, tako reći, zaklinjati kao najvećeg pisa koga je on mogao da poznaje. Ali zanimljiva je taj događaj i taj trenutak u toj knjižari, zato što je Kafka, osim što je pročitao neku poemu svoga prijatelja Maxa Broda, pročitao je jednu priču koja je tog trenutka se zapravo tek je bio, joj je završio, još nije bila ni objavljena. To je bila priča u kaznenoj koloniji. Naravno, pošto to je bilo vreme, ne zaboravimo, početak Prvog svjetskog rata, i lako se moglo u priči prepoznati da su te kolonije, kaznene kolonije ili kažnjeničke, kako god budemo želi da kažemo, dakle, bile, postojale su u to vreme. Dakle, on je pročitao tu priču, a za vreme čitanja, to je bio jedinstveni slučaj, prvi slučaj takav u istoriji književnih javnih nastupa. Ljudi su padali u nesvest. Neki su izlazi napolje i povraćali. To se nešto još nije desilo. U svakom slučaju, to je bio jedinstven slučaj kojem je mogao i Benjamin da prisustvuje, eto, nije. Ali, dobro, nadoknatio je to odsustvo svog susreta sa Kafkom, nadoknatio je svojim kasnijim tekstovima koji su, rekao bih, i dan danas ne samo aktualni, nego nezaobilazni kad reč o interpretiranju Kafkinog dela.
Mi razgovaramo već 10 minuta i nešto malo više, a Lizu Fitko nismo spomenuli ni jednom. Liza Fitko je osoba koja je pomogla Walteru Benjaminu, odnosno bila mu je vođa puta. Osoba koja je 40 godina posle prvi put napisala ta svoja sećanja i od nje znamo jedan deo.
Znamo da je nosio navodno jedan torbu punu svojih spisa. Međutim, ta torba i ti spisi nisu nikada pronađeni. Ima priča koja je eventualno i dovoljno utemeljena. Šta se sa njim, sa tim spisima, posljednjim spisima Walter Benjamin desilo? On je upoznao muža Lize Fitko, upoznao je u logoru, jednom od logora, francuski logora, gdje su bili internirani mnogi stranci. To je bio kao logor za strane radnike, tako su ga nazvali u Francuskoj, koja je bila jednim delom, jeli, morala da, da kolaborira sa Hitlerovom Nemačkom. Tamo je upoznao, tako je dobio i Lizinu adresu. Zahvaljujući tome, on je kasnije kontaktirao nju u Marseju i prijavio se da pređe. I ona ga je zaista uz te dve žene, jednog sina, jednog dečaka, prebila preko Pirineja, ali kad se pojavilo to mesto, Port-Bow, ona se vratila. Tako da ona nije ni bila prisutna sutradan ili tog dana uveče kada je Walter Benjamin nađen u hotelskoj sobi mrtav. Ali njeno sećanje pod naslovom Stari Benjamin je više nego dragoceno svjedočanstvo o tome šta se dešavalo i kako je to Benjamin, koji je inače patio od srca, veoma je patio od srca i teško mu bilo da pređe. U prvi mah nisu ni mogli da pređu granicu, neko su morali da se vrate, ali Benjamin je rekao da on ne može se više vraćati u to jedno francusko sve oce na obali mora, tako da je on ostao da prespava tu noć. On je u podno Pirineja prespavao, prilično hladna noć, iako je to septembar. U svakom slučaju nije se vraćao više do sela, neko je sačekao da se oni ponovo dođu po njega i onda su nastavili put preko špansko-francuske granice.
Kažu da su u stvari nađeni u nekoj arhivi kožna tašna, ali bez rukopisa, sat, lula, 6 fotografija, rendgenski snimak, naočare, nekoliko pisama i novina i još nešto papira i novca.
Pa bili su, svakako su bili rukopisi. Nije to nikakav bio mit. On je jedan deo rukopisa još u Parizu ostavio nekim svojim prijateljima i oni su bili sakriveni u Francuskoj nacionalnoj biblioteci, gde bili su predati Georgesu Bataille. Georges Bataille, koji je ipak znao kako se mogu najbolje
sakriti najbolje, jer njegov tekst je bio uvek taj koji je morao se krije.
Da se mogu sakriti rukopisi tamo gde inače ima mnogo rukopisa, i gde možda budu i vidljivi, a i da su nevidljivi usled velikog količina, velikog broja rukopisa, knjiga. Dakle, tu je zatečeno nešto, čak i nedavno je pronađeno jedan tekst o Charlesu Baudelaireu, Benjaminove, pronađen zahvaljujući jednom italijanskom misliocu i istraživaču Giorgio Agamben, koji je uspeo da nađe da Bataille nije sve otkrio, nije ni znao, jeli, gde je sve posakrivao, i onda je to Agamben uspeo da pronađe. Međutim, neki drugi ljudi u Parizu, prijatelji Benjaminovi, Francuzi, su sačuvali neke spise. Međutim, jedan deo spisa je zaista nosio sa sobom, posebno kada je za njegov rad o pasažima 19. veka u Parizu, to je pričan broj citata i to je objavljeno što se citata koje on skupio, znači sva njegova čitanja, sve se tu nalazi u tim njegovim zapisima. Jeste da je ono što je ostalo za njim u Port-Bow, tamo gde je Benjamin umro, da je to prosleđeno u tadašnju oblasnu neku centralu.
Da, oni sad zovu opštinski arhiv, recimo, tako nekako. Da.
I da je tamo prilično dugo, decenijima bio, dok nije otkriveno, i otkriveno je stvari da su sve što je bilo zapravo uništeno, ono što je moglo bude uništeno, da su to miševi, papire izgrizli i tako dalje. Da su izgubljeni su papiri. Ovo ostalo što je nosio sa sobom, to je, eto, manje više sačuvano i znalo se u stvari šta još on nosi. Jeli. Nosi uvek rezervne naočare svoje, lulu,
sad, ono što
je znalo već na osnovu svedočanstava iz samog Marseja, odakle on pošao u to svoje posljednje putešestvije.
Then during that night there was a knock at my door. It was kind of in the morning, but I just slept for a few hours. So I opened the door and there was a man, and I looked again, and that was Walter Benjamin.
Liza Fitko seća se da je tokom noći neko zakucao na vrat. Bilo je 10 ujutru, ali ja sam spavala tek nekoliko sati. Otvorila sam vrata i kada sam bolje pogledala, prepoznala sam Waltera Benjamina. Pisca, kritičara, filozofa. Znala sam ga. Mislim iz Pariza. Znala sam ga dosta dobro, ali nismo bili baš bliski prijatelji. Rekao je da mora da ode odavde, da ima sve osim izlazne vize. U Marseju je sreo mog muža i pitao ga šta da radi. On, Benjamin, nije bio baš fleksibilan. Moj muž mu je rekao da ode vozom do Port Vendra. On će mu reći gde i kako da me pronađe, a ja ću ga onda prebaciti preko granice. Međutim, ja dotad nijednom nisam prešla granicu. Imala sam samo skicu staze. Objasnila sam mu to i rekla da ako je spreman na taj rizik, da ću pokušati da ga prebacim preko planine. Sećam se da je promrmljao. Pravi rizik bio bi ne pokušati.
I'll tell you where she is, where you can find her, and she'll take you over the border. Naomi's fainted, because I'd never been over the border. I just had that little pencil sketch. So I explained that to him, and I said, if you really want to take the risk, I'll try to take you over the mountains, going by this. But the little indication I have, and I remember him saying, the real risk would be not to try.
Grad.
Jovice, ja imam jedno pitanje za tebe, sećajući se jedne afere koja se dešavala u kulturi našoj pre 20 i nešto godina. To je ono pitanje ko je zapravo Gustav Janov, koji je napisao Razgovore sa Kafkom, da li je to Jovica Aćin. Dakle, da, hoću da te pitam kako to da se niko nije našao ovih 40 ili 80 godina da napiše, dakle, te tekstove koje je sobom nosio Walter Benjamin u Crnoj tašni.
Da napiše izgubljene tekstove Waltera
da,
Benjamina.
I kako to da niko nije spojio Waltera Benjamina i Franca Kafku u Minhenu, dakle tamo gde su mogli da se nađu, a po svojoj prilici nisu. Pritom malo mislim na tebe.
Da, sećam se toga. To ste vas dvoje inače priredili kao inscenirali maltene taj događaj sa Kafkom i Kafkinim razgovorima sa Gustavom Januhom. Sećam se i to je bilo veoma lepo izvedeno. Bio sam konačno prisutan, ako ćemo pravo. Da, ostaje to uvek otvoreno pitanje da li sam ja u neku ruku krivotvorio, falsifikovao razgovore sa Kafkom ili nisam. O tome bih morao jednog dana da napišem, što kaže se, svoju knjigu. Prilično dramatično, zato što su tu upetljani i mnogi naši, da kažemo, poznati autori, pisci i intelektualci na svoj način, dakle. Ali ne znam zašto niko ne izdosetio da piše, ali znate, piše ono što je izgubljeno, kad je to napiše, ono što je izgubio Benjamin, što smo izgubili sa njegovom smrću. Naravno, ne treba zaboraviti činjenicu da je reč ipak o nekome koji je mislilac, koji je bio eseista. Ima Benjamin sam ima nekoliko priča, naravno, i on je izuzetno dobar pisac, kao pisac, kao stilista, i ume da priča, svi su voli da ga slušaju u društvu kad bi se našao. Međutim, on nije tako u tom pogledu književno zakonetan kao što je bio Franz Kafka. U svakom slučaju, ono što je sam govorio Benjamin o Kafki, Kafka je jedan svakako od najvećih pisaca prošlog veka i dugo ćemo ga još čitati, jer čak i ako on nije, mogli bismo da posumnjamo, bio vidovit, ono čemu je govorio kao da se potom ipak odigravalo na razne načine u svetu, posebno u nekim, da kažemo, opresivnim režimima u pojedinim zemljama. Pa dobro, to je dobra sugestija, pa mislim da ono ko bude slušao, barem ovde na vaš radio stanicu i ovu emisiju, možda će se dosjetiti i napisati ono što smo izgubili sa smrću Waltera Benjamina i izgubili sa njegovim tim prelaskom preko granice.
U stvari je Branko Vučićević rekao da kad nešto nedostaje nekoj kulturi, treba je izmisliti. Pa sad i on je izmislio umetnika, recimo, koji je na neki način bio karika koja nedostaje. Pa sad ovo što može da nedostaje, možda to treba nadoknaditi na neki način.
Branko Vučićević i ja smo bili u veoma lepim odnosima, iako on stariji od mene i ja ga znam još iz 1970-71. godine. Bili smo skloni sličnim knjigama, sličnoj književnosti kao takvoj. Hoću da kažem da se vratimo na Waltera Benjamina, koji je kaže da vredi pisati ove knjige onda kad više ili nismo zadovoljni knjigama koje čitamo, ili pak više nemamo novca da kupujemo nove knjige. Onda je najlakše, najjeftinije sesti i napisati sam knjigu.
Jovice, imam jedno pitanje takođe, dakle, tiče se recepcije dela Waltera Benjamina. Imaš li ti problema sa aurom u njegovom tekstu, čuvenom, možda najcitiranijem tekstu, umetničko delo u doba tehničke reprodukcije? Tu spominje auru koja je u vezi sa originalom. I ta aura nekako se ne slaže sa vremenom postmoderne, sa krajem velikih priča i tako dalje. Kako se ti snalaziš sa aurom kod Benjamina?
To je Benjaminova ideja o tome da je nastupio, naročito krajem 19. početkom 20. Nastupio vek kada dominira ta mogućnost tehničke reproduktivnosti, znači mogućnost za ponavljanje, to su fotografije, sad evo i televizija i sve ostalo, dakle, da, tu se, da li se tu onda, kad gledamo neku reprodukciju neke slike, dakle ne original, kad gledamo znači fotografije, a nisu one originalne, nego su samo reprodukovane, da li se nešto tu dobija ili gubi? Pa on je mislio da se tu gubi izvesna stvar. To je on nazvao aurom, koja postoji i koja u neku ruku je nezaobilazan, integralan deo samog učinka, samog dejstva tog dela, kad je originalno delo. Dakle, tako je on video tu stvar i ima u tome vjerojatno istine, barem naše iskustvo kad reč o estetskom procjenjivanju nekih umjetničkih dela nam ukazuje da postoji ogromna razlika između reprodukcije i samoga originala. Ne možemo uvijek da vidimo tu razliku, ali možemo da je na neki način osjetimo i to je ono što gdje je udeo aure nepobitan.
Ti si priredio knjigu Anđeo istorije. I ta knjiga je vrlo zanimljiva, ona je puna i citata koji se mogu upotrebiti, recimo jedan od tih čuvenih njegovih citata, pa se on nalazi i na grobu Valtera Benjamina, kaže: ne postoji dokument civilizacije koji istovremeno nije i dokument varvarstva.
Na šta je mislio Valter Benjamin kad to napisao?
Šta je mislio?
Naravno, to je jasno u stvari. On je pokazao da mnogo što zapravo mahom u istoriji umjetnosti, u istoriji kulture, ono što smatramo velikim delima, je nastalo zahvaljujući onima koji su imali moć i koji su imali novac. Oni su to mogli da plaćaju. Oni su plaćali svoje slikare, plaćali svoje umjetnike, svoje pisce, svoje pesnike. I zahvaljujući tome, ali ne treba zaboraviti da novac kod takvih je uglavnom novac koji nije baš najčistiji, jel te?
Nije bila uvijek ni sloboda da autor uradi ono što hoće.
Ne samo da su dozvolili, kažem, neko su i finansirali.
Pa na to mislim, da.
Kada reći o velikim, znate šta, arhitekturalna dela, katedrale, crkve, sve to ulazi, da kažemo, u korpus kulture, ulazi i postaje isto je tako umjetničko delo. Možemo da poredimo šta je bilo nekad, kako je danas, ali ja samo kažem na šta je Valter Benjamin ciljao, šta je hteo da sugeriše, da uglavnom u većini slučajeva je to tako, ali to ne umanjuje u njegovim očima značaj umjetnosti, značaj kulture, naprotiv.
Tu bi onda bilo mjesto da spomenemo još jednu osobu, to je Paul Klee i njegova slika Angelus Novus, koja je za Valtera Benjamina bila izuzetno značajna. A pre nego što ti dam reč, ja bih pročitao još jednu rečenicu koja čini mi se da je paradigmatična danas u Beogradu za mnoge ljude koji se bave intelektualnim poslovima. Kaže: ima mesta u kojima mogu da zaradim minimalne prihode i mesta u kojima mogu da živim od minimalnih prihoda. Samo što se nigde na svetu to dvoje ne poklapaju.
Da. Kad reču o tom crtežu, tom radu Paula Klea, Novi anđeo, kojim je Valter Benjamin raspolagao, bio u njegovom vlasništvu, i sad ću reći odakle, je ju dobio. Dakle, i želo je čak kad se našao u Francuskoj, kad se našao u logoru, francuskom logoru, on posle izlaska iz tog logora, zahvaljujući uticaju svojih francuskih prijatelja, njegov put u Marseji i pokušaj da pređe granicu i da zahvaljujući nekoj američkoj vizi koju je imao, ali nije imao za prelazak, nije imao tu takozvanu tranzitnu vizu koja se odjednom
je postala potrebna, da.
Odjednom se pojavila, on se baš našao na granici u tom trenutku kad su ovi to tražili. Posle toga nije bilo potrebno, pre toga nije više bila potrebna. On je baš izabrao nesrećan dan da pokuša da pređe u Španiju, onda iz Portugale, iz Lisabona, da nastavi za Ameriku. tu sliku, taj rad je dobio na poklon svoga prijatelja Keršoma Šolema upravo u onom trenutku kada je mogao da sretne Kafku u Minhenu. Znači, on je to kao mladi student dobio od svog prijatelja koji je to kupio i poklonio mu, i on je to sve vreme držao sebe i video u tome, kao što znamo, video u tome mnogo što šta kada je reč o tome kako je razumevao istoriju. Video je i budućnost i prošlost, jer anđel na toj Kleovoj slici kao da ga oluja duva u rekao je Benjamin, u budućnost, ali je on toj budućnost okrenut leđima. Tako da mi idemo u budućnost, ali sve vreme gledajući u prošlost. Ne znamo šta će biti sutra, a gledamo šta je bilo juče i vidimo sve ruševine. Ono što vidimo dok nas olujni vetar tera u budućnost, mi vidimo samo ruševine. Dakle, njega je to jako, jako ga je podstaklo da napiše te svoje tekstove, posebno taj, tako reći, poslednji tekst o teze o istoriji, o pojmu istorije, koji se nalazi u spomenutoj knjizi kod nas prevedeno, koje sam ja priredio i preveo, taj anđeo istorije. Dakle, njegov viđenje istorije se svakako možda ne podudara baš sa nekim novijim viđenjima istorije, ali i dalje su ti njegovi uvidi posticajni i dalje ih vredi komentarisati, interpretirati ili voditi dijalog sa njima.
On je u stvari imao, i ne samo on, jako mnogo intelektualaca tog vremena koji su se našli u Nemačkoj, a gledali su da pobegnu. Recimo, jedan veliki deo je uspeo dosta snalažljivo ili ranije da predoseti pa da ode. Mislim na čak velike profesore Bauhausa, recimo. A negde on, koji je bio toliko lucidan u analizi i prošlosti i sadašnjosti, pa kroz to i budućnosti, nekako u tom običnom životu, kao da nije imao onu sposobnost da se snađe, da izbegne ovo, i nekako kao da je krenuo najtežim putem da proba da pobegne iz zemlje koja je bila, mislim, tada već opasna po život, a rat još maltene nije ni počeo.
Put, fizički put, geografski put kojim je on pošao, treba znati da to nije bio samo put kojim je on išao.
Naravno, išli su mnogi, ali nekako on se nije.
Ona je u nekoliko navrata vodila grupe preko te granice i preko tog mesta. Jeli. Tom stazom kojim su bežali u Španiju i neki republikanski borci, španski borci su bežali u Francusku. Jeli? Tako da je to bilo dobar, to je bio krijumčarski put i nije bio tako poznat. Tačno, on inače u načelu nije bio, ja bih rekao, nije bio baš mnogo snalažljiv u životu. Da možemo to da priznamo. Istina je da je on otišao iz Nemačke, jer je odlazio već i ranije u Francusku, boravio je tamo, voleo je Francusku i doživljavao je Francusku kao svoju maltene drugu zavičajnu zemlju. Tako da ta njegova ne uvek sposobnost da se snađe u životu mogla je da normalno doprinese tom njegovom tragičnom kraju. Ali istina je to da je on prilično bio i melanholična osoba i bio je sklon mnogo puta da lako ustukne i odstupi. I nije nemoguće normalno da se ubio, a da nije kao što postoje sada, jeli, uvek šaputanja, da su ga skinuli tadašnji ovi iz Staljinove tajne policije, kao što su radili sa ponekad sa španskim borcima, a on nije baš bio izvesno vreme, on je bio sklon i viđen za komunističku viziju, njegov prijatelj pesnik i dramski pisac Bertolt Brecht, koji je bio sklon tome, i tako su se oni izružili. Imao je neko komunističko viđenje, ali je to ubrzo nestalo kod njega, kod Benjamina, i u neku ruku ono što je potom pisao, posebno kada je reč o njegovom takozvanom moskovskom dnevniku, nije nešto što bi moglo da prija baš mnogo tadašnjem Sovjetskom savezu, vlastima, Staljinu, tako dalje. Tako da je, postoji mogućnost normalno da su ga, da su ga ubili ovi NKVD-ovci na granici, kao što postoji mogućnost da su nacisti koji su kontrolisali tu granicu također su mogli da ga, da ga smaknu i da ostane kao nejasno da li se on to ubio ili nije. On je, sa, on je nosio za sobom te tablete morfijuma koje je progutao ili pod prisilom ili je svojom voljom, ili svojim izborom, svojom odlukom to učinio. Dakle, to da je učinio eventualno sam nije bilo toliko strano koliko mogu da razumem njegove prirodi, njegovom karakteru. Upravo melanholične crte u tom karakteru mogle su da dovedu do toga da u trenutku kad mu kažu da ne može više dalje, da mora se vrati u Francusku iz tog španskog katalonskog seoceta na obali mora, da je on mogao da, da izgubi, što se kaže, svaku nadu i da se ubije.
Pa tu tezu o njegovoj melanholiji pomalo je dekonstruisao već spomenuti Branko Vučićević u knjizi Doživlje i Valtera Benjamina u zemlji bolševika. Dakle, ta njegova ljubav sa Asijom Lacis je prepuna trivialija, nekih stvari za koje ne biste verovali da intelektualac tog kova može da ih radi, očekuje, priželjkuje i tako dalje. Od kupovine najlonskih čarapa ili čarapa od svile, pa do izlaska u nekakve restorane i tako dalje, što mu sve tamo u Moskvi nije baš teško padalo.
Ali intelektualci baš nisu ni ono, monasi.
Da, i čini se iz te Vučićevićeve knjige i uopšte iz Moskovskog dnevnika da je bila malo hinjena ta njegova melanholija. On je malo imao glumio. Manir, glumio je malo čovjeka koji je melanholičan. Više nego što je stvarno to bio.
Teško je o tome reći. Mislim lično da, da Branko Vučićević je malo fantazirao oko tih stvari, jer ne možemo da, ne možemo da prepoznamo baš, ne možemo da prepoznamo tu naivnost. Ne kažem ja, on se zaljubio u rečenu Asiju Lacis na Kapriju, gde on ju upoznao, jer su tamo odlazili, odlazili su da se leče mnogi sovjetski rukovodioci, javni radnici, među njima i tu stipendiju za boravak na Kapriju dobila i Asija Lacis. A i sam Benjamin koji je dolazio na Kapri, tamo je i upoznao, on se s njom združio, zajedno su šetali napuljem i on je pošao u Moskvu da bi otkrio da je u neku ruku promašio u svom izboru. I mi u Moskovskom dnevniku prepoznajemo taj promašaj i, i nije on bez, da kažemo, bez nekih melanholičnih nijansi. Promašio je u pogledu izgleda svoje ljubavi, posvetio je svoju knjigu Jednosmernom ulicom u Provasi Lacis i s jedne strane Kasim Prohić, mislilac, autor, pisac iz Bosne i Hercegovine, svojoj čerci koji imao sa Eleonorom Prohić dao ime Asija upravo zbog Asije Lacis i zbog Benjamina. Dakle, ne samo da je osjetio promašaj kada je reč o Asiji Lacis, znači o svojoj ličnoj, ličnoj ljubavi, nego i kada je reč o, o, o komunizmu i, i, i režimu u Sovjetskom savezu. I tu je osjetio da je promašio. Dakle, to, mada ne tako eksplicitno, ne tako direktno u Moskovskom dnevniku se da prepoznati.
Kako je Valtera Benjamina videla Liza Fitko, ona kaže kakav neobičan čovjek. Kristalno jasno guma, nepokolebive unutrašnje snage, a opet potpuno beznadežni trapavko. Taj njegov spoljašnji izgled, to što je svega nekoliko fotografija ostalo iza njega, a da je bez kravate, ta njegova, ako hoćete, trapavost, nemogućnost da se snađe, o čemu ste već govorili i tako dalje. Koliko je to bitno za nešto što je delo Valtera Benjamina? Koliko je bitno ulaziti i u te stvari? Davno smo ostavili iza nas biografski metod u istoriji, u teoriji književnosti.
Kad gledamo na Valtera Benjamina kao književni lik, kako sam ja na kraju završio svoju vezu sa Walterom Benjaminom, onda su ti podaci dragoceni. Naravno, jer oni uspevaju da nam dočaraju živog Benjamina kao takvog tu pred nama, kako je išao ulicama, kako je hodao, kao i u slučaju Franca Kafke. Naravno da to uopšte ne mora i mislim da i nije bitno, nije od suštinske važnosti kad reč o onome što su oni napisali. Dakle, da bismo to razumeli, da bismo vodili dijalog sa tim, da bismo to čitali, ne moramo ništa da znamo onome ko je to napisao. I možemo da sudimo o pročitanom samo na osnovu sobstvenog iskustva, sobstvenih znanja, sobstvenih misli i sobstvenih, da kažemo, sobstvene erudicije onoga što smo pročitali. Ali, kažem, ima u tome neke draži. To čoveka privlači, kada je reč o čitaocima, naravno svako običnim čitaocima u koje sebe često ubrajam, vredi imati to iskustvo običnog čitaoca koji želi da zna nešto više i o samom pisu, ako je ono što je pročitao, ako je to privuklo, ako je to opčinilo. Dakle, želimo da znamo više, ali za samo tumačenje u svoj njegovoj dalekosežnosti, vjerojatno svi biografski elementi o pisu nisu neophodni.
Čak su ga smatrali, recimo, starim. Kad je umro, oni govore o njemu i ona govori stari čovek. On je stariji čovek koji je, eto, bolestan i kada bismo pogledali godine koje je imao, nije čak ni dostigao svoj intelektualni vrhunac.
Bio je stariji čovjek, rekao sam da je već patio srca i imao je problem sa kolenima. I on koji je volio da šeta, nije uvek mogao da šeta. Iako je, kada je šetao, on je šetao veoma dugo. To se zna da je na Ibisi odlazio je na to ostrovo, da tada još to ostrovo još nije bilo tako popularno u turističkom smislu
kao što je
danas. Dakle, bilo je pomalo polupusto i onda to njemu godilo tamo da odlazi i tamo je mnogo što od tih svojih priča koje sam spominjao napisao i svoj veliki esej o Nikolaju Ljeskovu, o pripovedaču i o pripovedanju. Dakle, on je mogao da izgleda, kad vidimo maloga, jeli, u to vreme 1941. godine, mogao je da izgleda prilično star, konačno Liza Fitt, koja je u tom trenutku bila znatno mlađa osoba. Pa, ja ne znam kako danas mladi ljudi doživljavaju čovek od 40-50 godina, da li kad vide kao starog ili kao sredovog.
Walteru Benjaminu je bilo potrebno 9 sati da dođe između Banjila-sur-Mer do Port Bouva. Koliko je tebi tom stazom bilo potrebno vremena?
To je, znate šta, ja nisam žurio. Ja sam gledao da idem, da zamislim kako je to Benjamin išao. Njegovu sporost, njegovo zastajkivanje, jer ono da zastajkuje, naravno. Tako da, i u ostalom, ja nisam imao taj problem da ću se sresti sa graničarima, sa policijom španskom ili francuskom, kao što je on, ali meni je uzelo, da kažemo, maltene ceo dan. Ali, kažem, to je bilo s moje strane šetnje, jer sam ja zadržavao se, da li je isto koliko i on na tom putu, ne znam da li patim od srca, ali imam problema normalno sa zglobovima u mojim godinama, ali je tačno to da sam tada fotografisao, da pravio beleške i da bi došao konačno do Port Bowa, trebalo mi je tako. Malo zastaneš pa da piješ vodu ili vino.
Šta je to hodočašće donelo Jovici Aćinu u emotivnom smislu?
Pa, donelo je da sam se osjetio zaista, kao što već rekao ranije, veoma blizak njemu. Ne znači da bolje čitam, ali omogućavati kad nešto više znaš o čoveku i nekako ti je blizak, nešto o njegovim, da kažemo, jezičkim gestovima koje ja mogu da prepoznam kad ga prevodim i da osjetim u kojoj meri to može biti da potiče od samog čoveka, živog čoveka, lično i tako dalje. Tako je, to mi je vjerojatno olakšalo prevođenje. Nešto sam ja već prevodio i ranije, pre tog svog, da kažemo, hodočašća i posle spomenuta zbirka Benjaminovih tekstova o istoriji, Anđeo istorije, pa onda opet zbirka njegovih tekstova o iskustvu, to iskustvo i siromaštvo. Dakle, to su sve stvari koje sam ja radio posle, ali kruna svega toga je, razume se, već spominjani roman Pilot tramvaja. Jer tu sam uspio da povežem Benjamina živog, takav kakav jeste, sa jednim našim emigrantom koji je otišao još u vreme Prvog svjetskog rata iz Srbije i završio u Marseju kao vozač tramvaja, koji je bio eto u prilici da upozna i samog Benjamina lično.
Reci, u Port Bowu je sačuvan hotel u kojem je izvršio samoubistvo Benjamin. Da li hotel postoji još uvijek?
Da, postoji to zdanje, ja sam to fotografisao i u tom trenutku kad sam bio u Port Bowu nisam znao još tačno na kom spratu je, pa sam onda sve redom, uska ulica je bila. Jeste, to je, postoji hotel, kad se prevede, hotel Francuska.
Broj 4 soba, je tako?
Soba je broj 4.
To je sve kasnije kod mene sam otkrio, ja sam znači bio tamo, kad još nisam sve podatke imao, steo sam neke podatke da otkrim na licu mesta. Otkrio sam, razume se, da i onaj grob na kome sam ostavio bele kamenčiće, kakav je to tamo običaj, zapravo ne mora biti Benjaminov grob. Njegova umrlica isto tako nije pisalo Walter Benjamin, kako se on zvao, neko Benjamin Walter. Tako na taj način su ga prekrstili i više nije bilo izričito njegovo jevrejsko poreklo da bi mogao da bude sahranjen na tom primorskom groblju. Jednom od najlepših, video sam nekoliko, ali jednom od najlepših primorskih mediteranskih grobalja.
He was 48. But he did look older, I would say.
Liza Fitko kaže da je Benjamin tada imao 48 godina, ali da izgledao starije. Bio je bolestan. Policija je dozvolila da preko noći ostanu u Port Bowu, u hotelu, i on je dobio sobu. Rečeno im je da će ujutru biti odvedeni nazad na granicu u Francusku.
And that night he took his life.
I te noći on se ubio. Gospođa Gurland je bila pozvana da dođe i rekla je da je bio bolestan. Rekao je da je uzeo morfijum, da umire, i zamolio da ne kaže vlastima da je nešto uzeo. Neka misle da je srčani udar ili tako nešto. Čula sam to kad sam se vratila u Marseji.
I heard that when I was back in Marseille.
Grazie.
Comprende lo che soffro io.
O posljednjim danima Waltera Benjamina govorio je Jovica Aćin, a na arhivskim snimcima čuli smo Lizu Eckstein-Fitko.
Pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Leposević. Hvala na pažnji, do slušanja.